Brangus klausytojai, šioje religija mokslas kultūra laidoje kviesime pasiklausyti Žydrūno Vabalo paskaitos socialinio bažnyčios mokymo principai. Justicija Paks komitetas Lietuvoje organizuoja bažnyčios socialinio mokymo paskaitų ciklą, kuriame supažindinama su pagrindiniais bažnyčios socialinio mokymo principais, kalbama apie veiklę artimo meilę, koks galėtų būti krikščionio santykis su politika ir kitomis temomis. Šis paskaitų ciklas skirtas prisiminti palaimintojo Jurgio Matulaičio veiklą, jo rūpestį socialiniais reikalais, vargstančių reikmėmis, stengimasi šviesti žmonės, jo pavyzdžių norime ir mes šių dienų žmonės atsiliepti į aktualius visuomenės gyvenimo klausimus, svarstydami juos šiandienos kontekste. Atkreipiant krikščionių dėmesį į tai, kad kiekvienas iš mūsų savo įnašu turime prisidėti, kad mūsų visuomeniai būtų daugiau solidarumo, teisingumo ir artimo meilės aplinkos. Taigi kviečiame pasiklausyti paskaitos, kuri yra paskaitų ciklo krikščionis visuomenės gyvenime dalis.
Pasistengsim schematiškai pažvelgti ir perbėgsim socialinio bažnyčios mokymo principus, kurie kartais vadinami dar socialinio bažnyčios mokymo gramatika. Tai yra tam tikromis taisyklėmis, kuriomis remdamasi bažnyčia tiek skaito socialinę tikrovę, tiek formuluoja savo mokymą arba vertina tam tikras politinės, ekonominės sistemas. Paskaitos planas būtų iš dviejų dalių. Pirma labai trumpa, tiesiog toks greitas teorinis pasvarstymas, kiek kitų socialinio bažnyčios mokymo principų yra. Ir paskui antra dalis, tai perbėgsim per kiekvieną iš jų ir pasižiūrėsim, pabandysim šiek tiek bent jau suprasti, ką kiekvienas iš tų principų sako. Taigi, kiek jų yra? Kiek yra socialinio bažnyčios mokymo principų? Jeigu čia kalbėtų kunigas Kęstutis Kėvalas, kitas socialinio bažnyčios mokymo Lietuvoje žinovas, tai jis jums pristatytų 10 principų. Jis turi tokį paruošęs, žodžiu, tokį įvadą į socialinį bažnyčios mokymą per 10 socialinio bažnyčios mokymo principų. Jisai studijavo Jungtinėse valstijose ir ten išmoko tiek principų arba tokiu būdu juos skirstyti ir pristatyti. Jeigu mes pasimtume Mario Tozo, vyskupo ir dabartinio popiežiškosios Justicijat Pax tarybos sekretoriaus knygą, jis buvo mano dėstytojas, kai aš studijavau Romoj, dar nebuvo tada nei vyskupas, nei Justicijat Pax sekretorius, taip matytume, kad ten jis pateikė 8 principus, kurių vienas dalinasi į 3. Po paskutinės Benedikto XVI enciklikos Caritas in Veritate buvo pradėta kalbėti apie tai, kad ta enciklika jis įveda dar vieną socialinio bažnyčios mokymo principą, tai yra neatlyginamumo principą. Jeigu skaitėt tą encikliką arba bent girdėjot ją pristatant, tai tikrai turėjot atkreipti dėmesį į tai, kad popiežius kalba apie neatlyginamumą visuomenės ir ypač ekonominėme gyvenime, sakydamas, kad taip verslas vadovaujasi naudos ir pelno principu, tačiau šalia to jis turi taip pat žiūrėti ir neatlyginamumo principu. Paprastai žodžiai sakant, net ir versle ne viskas gali būti perkama ir parduodama, kai kas galėtų ir turėtų būti dovanojama. Pavyzdžiui, verslas galėtų remti kokius nors švietimo, humanitarinius arba religinius projektus. Arba šiaip pasidalinti savo žiniomis, sakykim, popiežius toje enciklikoje kalba apie tai, kad, pavyzdžiui, nebūtų taip godžiai saugoma vadinama intelektualinė nuosavybė, sakykim, kai vaistų, kokia nors vaistų kompanija išranda vaistų formulę nuo svarbios ligos, bet parduoda tas savo žinias už tokią kainą, kad trečiojo pasaulio valstybės negali to įsigyti ir tose valstybėse žmonės ir toliau miršta nuo tos ligos, nors jeigu gautų licenciją, tai galėtų pas save pasigaminti daug pigiau negu pirkti iš tų kompanijų. Tai čia kaip pavyzdys to neatlyginamumo principu arba tam tikro verslo sugebėjimo dalintis, į kurį kviečia popiežius. Taigi, šitais trim pavyzdžiais norėjau pasakyti, kad vieningos principų sistemos šiaip jau nėra. Jeigu skaitysit atskiras knygas atskirų socialinio bažnyčios mokymo autorių, tai tuos principus rasit įvairius, įvairiai sustruktūruotus, suskirstytus. Tačiau bet kokiam šaltinyje, bet kokio socialinio bažnyčios mokymo specialisto knygoje jūs rasite pirmiausia žmogaus asmens principą, rasit visada. Ir toliau, ar tarp 10, ar tarp 8, ar tarp bet kokio kito skaičiaus principų rasit šituos 3. Tai yra solidarumą, subsidiarumą ir bendrąjį gėrį. 2004 metais išleistas socialinio bažnyčios mokymo kompendiumas, kurį praeitą kartą jums rodžiau ir pasakojau, kad jisai sustruktūruoja socialinį bažnyčios mokymą, nes kalbėjomės praeitą kartą, kad socialinis bažnyčios mokymas yra popiežių dokumentų rinkinys ir tie popiežių dokumentai yra reakcijos į savo laikmetį, į konkrečias to laikmečio problemas, jos nėra sisteminis socialinio bažnyčios mokymo išdėstymas, bet tiesiog pastoracinis popiežių rūpestis. Tai štai 2004 metais išleistas kompendiumas, jisai sustruktūruoja socialinį bažnyčios mokymą. Ir tai yra tam tikras norminis dokumentas, nuo kurio atsiradimo jau galima pradėti kalbėti apie vieningą sistemą, net jeigu nebūtinai visi autoriai jai nori paklusti, tačiau visgi šitas dokumentas įveda tam tikrą vieningą sistemą. Ir jame, reiškia, žmogaus asmens principas yra, žmogaus asmens principui skirtas atskiras skyrius, tai yra 3 skyrius, vadinasi žmogaus asmuo ir jo teisės. Ir tas net nevadinama principu, o tuo tarpu 4 skyrius, kaip matote, yra įvardintas socialinio bažnyčios mokymo principai. Ir tas skyrius turi keletą poskyrių, jis įvardina 5 principus. Tokia tvarka, kokią aš surašiau, aš juos ne tokia tvarka pristatysiu, bet šitas kompendiumas įvardina bendrąjį gėrį, visuotinę gėrybių paskirtį, subsidiarumą, dalyvavimą ir solidarumą. Taigi šalia tų 3, kuriuos sakiau, rasite bet kur, tai yra šalia bendrojo gėrio, subsidiarumo ir solidarumo, kaip matot, kaip tik į jų tarpus įterpti visuotinė gėrybių paskirtis ir dalyvavimo principas. Tai tiek tai pirmai daliai, kiek kitų principų yra. Priklausomai nuo to, kaip skaičiuosim, tačiau socialinio bažnyčios mokymo kompendiumas pateikia 5 juos, ir atskirai, atskirame skyriuje kalba apie žmogaus asmenį ir jo teisės. Tai dabar eikim prie antrosios savo paskaitos dalies, tai yra prie pačių principų. Nors kompendiumas su žmogaus asmenį analizuoja atskirame skyriuje, to net nevadindamas principu, visgi visuotinai priimta socialiniam bažnyčios mokyme, kad žmogaus asmens principas laikomas socialinio bažnyčios mokymo principu ir kartais sakoma, kad tai yra vienintelis principas. Visi kiti yra išvestiniai iš šito principu. Jis vadinamas vieninteliu arba principų principu. Ką teigia šitas principas? Čia yra tam tikras jo apibrėžimas, nėra irgi vienintelis, tačiau gal pats toks labiausiai koncentruotas ir esmę išreiškiantis. Ir šis principas teigia, kad žmogaus asmuo, žvelgiant į integraliai, vienas iš stebuklingų žodžių dažnai vartojamų socialiniam bažnyčios mokyme, integraliai reiškia pilnai, matant visą tiesą, matant visus aspektus. Taigi žmogaus asmuo, žvelgiant į integraliai, yra viso visuomeninio, ekonominio ir politinio gyvenimo pagrindas, tikslas ir subjektas. Tie 3 žodžiai irgi labai svarbus – pagrindas, tikslas ir subjektas. Dar sustosiu prie to žodžio integralus požiūris į žmogaus asmenį. Gal girdit ir dabartinis popiežius nuolat pabrėžia, kad reikia kalbėti apie žmogų visoje jo tiesoje. Koks gali būti neintegralus ir kartais teisėtas požiūris į žmogaus asmenį? Nei vienas iš mokslų, analizuodamas iš savo pusės, sakykim, žmogų arba bet kokį kitą objektą, nekalba apie integraliai. dabar nematau aplinkui kryžiaus, bet, pavyzdžiui, jeigu mes čia turėtume kryžių, tai kiekvienas mokslas arba daugelis mokslų apie jį turėtų ką nors pasakyti. Pavyzdžiui, fizikas sakytų, kad aha, čia yra maždaug sveria tiek, toks aukštis, toks plotis, žodžiu, iš fizikinės pusės jis vat, išanalizuotų materialiai. Galėtų apskaičiuoti per kiek laiko iš metro aukščio kryžius nukris ant žemės ir koks garsas bus. Jeigu tą analizuotų koks nors meno istorikas, sakytų, nu, 16 amžius, žodžiu, tokios medžiagos panaudotos, matosi, kad paskui 18 amžiui restauruota, tuo tarpu teologas apie tą kryžių kalbėtų kaip apie Jėzaus Kristaus aukos, kaip apie jo kančios ženklą. Tai yra kiekvienas mokslas iš savo pusės kažką pasakytų. Lygiai taip pat apie žmogų svarsto daugelis įvairių mokslų. Medicina analizuoja vienus žmogaus aspektus, psichologija kitus, sociologija trečius, filosofija ir teologija dar. Socialinis bažnyčios mokymas sako, kad kai mes kalbam apie žmogaus asmens principą, reikia išvelgti integraliai. Tai yra negalima, pavyzdžiui, žmogaus matyti tik tai kaip ekonominio, reiškia, ekonomikoje veikiančio subjekto arba objekto, ten priklausomai nuo ekonominės teorijos, kaip kas sako. Žodžiu, kad taip žmogus yra ir tas, kuris užsiima verslo ekonomiką, bet tai nėra visas žmogus. Tuo mes neišsemiam viso žmogaus tikrovės. Taigi, integralus žvilgsnis į žmogų ir žmogus yra visokio visuomeninio gyvenimo pagrindas, tikslas ir subjektas. Dabar, ką reiškia pagrindas? Pagrindas reiškia, kad visuomeninis gyvenimas trykšta arba kyla iš esminio žmogaus socialumo. Čia gal irgi labai skamba kaip sudėtingai, kaip burtažodžiai, bet mes paskui dar pasiaiškinsim ir bus, tikiuosi, suprantamiau. Toliau tikslas, kad visuomeninio gyvenimo prasmė yra prisidėti prie pilnos kiekvieno žmogaus pažangos. Visuomeninis gyvenimas neturi kito tikslo, kaip prisidėti prie konkretaus žmogaus pažangos. Subjektas reiškia, kad žmogus yra visuomeninio gyvenimo subjektas, reiškia, kad jis asmuo, o ne kas kitas, kuria visuomeninį gyvenimą. Tai taip pat reiškia, kad žmogus socialiniame gyvenime niekad negali būti matomas kaip objektas, visada kaip subjektas. Pavyzdžiui, nežinau, ar teko girdėti, kartais sakoma socialinių paslaugų objektas. Mes teikiam socialinės paslaugas kokiems nors objektams. Nu, tarsi tas, kuris priima socialinės paslaugas, koks nors neturtėlis, nebūtų žmogus, bet daiktas. Jonas Paulius II savo enciklikoje Centesimus Annus 6 numerį šitą principą, žmogaus asmens principą, įvardina tokiu sakiniu: žmogus yra bažnyčios kelias. Kalbant toliau apie šitą principą, apie vat tą integralų žvilgsnį, kas yra žmogus pilnoje tiesoje, kokia yra pilna tiesa apie žmogų. Tai čia išskirčiau kelis elementus. Pirmiausia, žmogus yra dovanotas pats sau, jis yra save gavęs. Tai yra vienas svarbus dalykas, tiesos apie žmogų labai svarbi dalis, kad žmogus yra save gavęs. Mes niekas savęs patys nepasėmėm, nesukūrėm, nenusprendėm, norim mes būti žmonėmis ar nenorim, ar norim būti ar nebūti, nenusprendėm. Nenusprendėm, ar norim būti vyrais ar moterimis, nenusprendėm, kada gimti, kur gimti. Žodžiu, mes savo gyvenimą, save pačius esam gavę. Mūsų būtis nepriklauso nuo mūsų pačių. Kodėl svarbu šitą tiesą atpažinti ir suprasti? Dėl to, kad tai reiškia, kad žmogus savo gyvenimu bet ko ir negali daryti, nes tai nėra jo nuosavybė. Tai, ką aš esu gavęs, jeigu aš pasiskolinu daiktą iš kito žmogaus, ne, tai aš nedarau su juo, ko noriu. Gerbiu savininko teisės, ne, ir net jeigu tuo daiktu pasinaudoju, aš juo pasinaudoju pagal, sakykim, tas taisyklės, kurias savininkas man pasakė. Jeigu man kažkas reiškia, paskolina pieštuką ir sako, stipriai nespausk rašydamas, reiškia, aš turiu stipriai nespausti, ar ne? Arba jeigu pasiskolinu mašiną ir sako, netyčia vietoj benzino neprisipilk dyzelio, tai turėčiau jo neprisipilti, nes ir pats nepavažiuosiu ir tam žmogui paskui daug bus išlaidų. Žodžiu, tai, ką aš gaunu, kas yra ne mano, tą aš naudoju pagal davėjo nustatytas taisyklės. Kai aš suprantu, kad aš esu gavęs savo gyvenimą, o ne pats jį sukūręs ir nustatęs, tai kad aš esu gavęs savo prigimtį, tai reiškia, kad aš su prigimtimi negaliu žaisti, kad aš negaliu jos kaip nors ten modifikuoti. Aš turiu ją tik atpažinti, priimti ir įgyvendinti. Toliau, kitas svarbus tiesos apie žmogų elementas, jis yra santykinė arba socialinė būtybė. Iškia, žmogus nėra skirtas būti vienas. Jis yra skirtas santykiui su kitais. Ta žmogus patiria, iškia, filosofijoje tas kartais įvardinama, kad aš neturiu savo tikslo ir savo prasmės savyje. Man reikia išeiti už savęs, kad aš raščiau savo tikslą. Ta žmogus patiria, pavyzdžiui, kad ir lyčių skirtingumu. Jeigu taip filosofiškai vardintume kiekvienos būtybės tikslą, tai galėtume sakyti, kad būtybės tikslas yra išpildyti save, pasiekti pilnatvę, pasiekti tobulumą. Dabar aš, sakykim, vat aš, konkretus asmuo, žmogus, vyras, Žydrūnas, aš patiriu, kad aš negaliu pasiekti žmogiško tobulumo, nes aš neturiu savyje viso žmogiškumo, dėl to, kad šalia savęs aš matau kitą būdą būti žmogumi. Mano būdas būti žmogumi yra būti vyru, bet yra kitas būdas būti žmogumi, tai būti moterimi. Ir aš neturiu šito būdo. Jis yra kitame asmenyje. Taip kiekvienas vyras, kiekviena moteris patiria, kad neturi savyje žmogiškumo pilnatvės, kad yra ir kitas būdas išgyventi žmogiškumą ir būti žmogumi. Ir jau vien čia galima atrasti, kad žmogus skirtas santykiui, reiškia, tą žmogiškumo pilnatvę aš galiu atrasti tada, kai aš bendrauju, susitinku ir sujungiu savo žmogiškumą, suvienyju pajėgas, taip sakant, su kitu žmogumi ir paskui ir su kitais žmonėmis. Toliau labai svarbi tiesos apie žmogų dalis arba elementas tos tiesos yra, kad jis yra transcendentinis. Transcendentinis tiek horizontale, tiek vertikale prasme. Žodis transcendencija išvertus iš lotynų kalbos reiškia savęs peržengimas. Transcendere yra peržengti, išeiti už savo ribų. Ir tas horizontalus transcendentalumas, horizontalus peržengimas, tai ką aš ką tik neseniai paminėjau, tai yra mano santykis su kitais žmonėmis, bet yra ir vertikalus transcendentalumas, šia prasme žodis transcendencija dažniausiai ir yra vartojamas. Tai yra atvirumas Dievui, atvirumas į begalybę. Toliau ketvirtas elementas tiesos apie žmogų. Žmogus yra dvasios ir kūno vienybė. Mes esam kūniški ir dvasiški, mes nesam tik dvasios, tik angelai, bet mes nesam ir tik materija. Ir į šitą tiesą irgi reikia atkreipti dėmesį. Daugelis politinių ar ekonominių teorijų arba konkrečių sistemų, politinių ir ekonominių sistemų, būtent dažniausiai nubraukia dvasinį žmogaus lygmenį. Sakykim, praeitą paskaitą pristatyti liberalizmas ir komunizmas atrodo priešingos teorijos, bet jos abidvi iš tiesų yra sumaterialinančios žmogų, reiškia jį matančios tik tai kaip šio pasaulio dalį, tik tai kaip kūną, tik tai kaip materiją ir neatkreipiančios dėmesio į jo dvasią. Tai žmogus yra dvasios ir kūno vienybė. Tai yra svarbi tiesa apie žmogų. Toliau, žmogus yra vienintelis ir nepakartojamas. Jis yra sąmoningas. Jis gali save suprasti ir apsispręsti. apsispręsti dar bus vėliau, bet žmogus sąmoningas, jis gali save suprasti. Mano filosofijos dėstytojas dar iš seminarijos laikų sakydavo, kad žmogus yra vienintelis gyvūnas galintis pasakyti apie save. Nei vienas kitas gyvūnas, nei viena kita gyva būtybė šitoj žemėje negali to padaryti. Žmogus gali pasakyti apie save. Tačiau čia noriu pažymėti, kad šitie sugebėjimai, šitas sugebėjimas save suprasti ir apie save pasakyti neapsprendžia buvimo asmeniu. Tai tik tai kyla iš asmens. Nes, pavyzdžiui, yra žmonių, kurie jau nebegali arba dar negali apie save pasakyti, bet dėl to jie nėra mažiau asmenys. Kai mes kalbam, kai bažnyčia, pavyzdžiui, gina embrionų teisę gyventi, sakydami, kad nuo pat, reiškia, dviejų ląstelių susijungimo ten yra žmogus. Jis dar negali apie save pasakyti, jis dar, mes nežinom, kiek yra sąmoningas, bet jis jau yra asmuo. Toliau žmogus yra laisvas apsispręsti ir ne bet kaip apsispręsti, bet žmogus yra pajėgus pažinti tiesą ir gėrį ir juos rinktis. Žmogus yra pajėgus pažinti tiesą ir gėrį ir juos rinktis. Turėjot atkreipdėmėsi į du dalykus. Vieną, kad tai, ką kalbu, atrodo gana teoriška, bet aš vat pabandžiau kai kuriais pavyzdžiais pailiustruoti, kaip tai gali tapti svarbu ir mūsų asmeniuose santykiuose. Pavyzdžiui, kai mama sprendžia, ar jai pasidaryti abortą ar ne, jeigu jinai supranta, kad net tas žmogus, kuris dar nieko negali apie save pasakyti, jau yra asmuo, ne, tai visai keičia jos, nu, jos santykį. Arba turėtų bent jau keisti, ar keičia, čia kitas klausimas. Bet žodžiu, kad šitos atrodytų teorinės taisyklės, teorinės tiesos, jos yra esminės, nustatant tam tikrus net mūsų asmeninius santykius su kitu žmogum ir tuo labiau planuojant, kaip organizuoti visuomenės gyvenimą. Antras dalykas, į kurį galbūt atkreipė dėmesį, kad čia tik labai bendrai buvo užsiminta apie transcendenciją, bet pavyzdžiui nekalbėta, kad žmogus yra Dievo kūrinys arba Jėzaus Kristaus atpirktas. Tai kartais tai irgi paminima socialinėme bažnyčios mokyme, bet jeigu kas buvo praeitoj paskaitoj, aš sakiau, kad maždaug nuo Jono 23 laikų bažnyčia pamatė, kad pasaulis ir visuomenė per daug įvairi, kad jinai nėra vienalytė katalikiška ir kad jeigu bažnyčia nori kalbėti visai visuomeniai, visiems žmonėm, tai jinai turi kalbėti remdamasi bendražmogiškais dalykais, iki kurių galima būtų prieiti mąstymo būdu, o ne apreiškimo dalykais, nes krikščioniškąją apreiškimą pripažįsta tik tai dalis visuomenės, tai yra krikščionis. Nu, arba turėtų pripažinti, kiek ten pripažįsta, dar irgi aišku geras klausimas. Tai šitie elementai, kuriuos pavardinau, yra integralios tiesos apie žmogų elementai. Ir mąstant apie žmogų kaip visuomeninio gyvenimo principą, negalima jų išleisti iš akių. Dabar dar grįšim prie teiginio, kuris buvo įvardintas sakinyje prieš tai, kad žmogus yra visuomeninio gyvenimo pagrindas, tikslas ir subjektas. Socialinis bažnyčios mokymas atsirado, kaip pamenat, su enciklika Rerum Novarum ir iš esmės tą encikliką diskutavo su dviem ir politinėm ekonominėm teorijom ir kartu jau su konkrečiom sistemom, kurios buvo arba pagal kurias buvo gyvenama, arba kaip liberalizmas, arba kurios buvo irgi jau išpopuliarėjusios ir netrukus įgyvendintos valstybinių lygmenių, tai yra komunizmas. Maždaug 20 metų praėjus po Rerum Novarum, Rusijoje įvyko karinis perversmas ir buvo įvestas komunizmas. Ir ta enciklika, jinai diskutavo iš esmės su konkrečiom dviem politinėm ir ekonominėm teorijom, kalbėdama apie žmogaus ir visuomenės arba žmogaus ir valstybės santykį. Ir šitas santykis žmogaus ir valstybės yra amžinas tiek socialinio bažnyčios mokymo, tiek visokių politinių teorijų klausimas. Kas svarbesnis? Žmogus ar visuomenė, žmogus ar valstybė? Kas turi pirmenybę, kieno interesai turi būti pirmesni? Ir kai aš tą sakau, gal jums tai atrodo teorija, bet pasižiūrėkit, pavyzdžiui, ką mes patys galvom apie savo valstybę, arba kai kalba politikai, ką jie akcentuoja. Iš esmės viską, arba beveik viską galima suvesti į tai, kam teikiama pirmenybė. Ar atskiram žmogui, ar, pavyzdžiui, valstybei. Vėl, kas svarbesnis. Taigi, kieno pirmenybė? Remiantis šituo žmogaus asmens principu galima tvirtinti, kad žmogus neabejotinai turi pirmenybę prieš valstybę. Ir ta pirmenybė yra triguba surašyta čia. Tai yra ontologinė arba būties esminė, tada operatyvinė arba veikimo, finalistinė arba tikslo. Gal irgi atrodo gana sudėtingai, kaip burtažodžiai, bet pabandykim pasiaiškinti. Ontologinė arba esminė arba būties pirmenybė, kuri atitinka teiginį, kad žmogus yra visuomeninio gyvenimo pagrindas iš to apibrėžimo, iš to sakinio. Ir šita pirmenybė tiesiog reiškia, kad žmogus egzistuoja pats savyje ir pats per save. Tuo tarpu visuomenė egzistuoja tik per žmonės, kurie ją sudaro. Žodžiu, jeigu mes paimtume žmogų ir apgyvendintume į negyvenamui saloj, visi skaitėm kokį nors Robinzoną Kruzą, ne, tai prieš tai sakiau, kad žmogus yra socialinė būtybė, jam be abejo reikia visuomenės, bet bent jau jis kokiu nors būdu toj saloj vis tiek egzistuoja. Kiek jis ten nužmogėja ar išlieka žmogumi, bet jis žmogus egzistuoja. Tuo tarpu visuomenės be žmonių jos tiesiog nėra, jinai neegzistuoja. Reiškia, žmogaus egzistencija priklauso nuo jo paties, tuo tarpu visuomenės egzistencija priklauso nuo žmonių. Reiškia, žmogus būtimi yra pirmesnis prieš visuomenę. Operatyvinė arba veikimo pirmenybė, kuri atitinka teiginį, kad žmogus yra visuomeninio gyvenimo subjektas. Reiškia, žmogus masto, kažko nori, kažko siekia ir veikia pats savo valia. Visuomenė veikia tik per žmonės, kurie ją sudaro. Jeigu Lietuvos valstybei nebūtų nei vieno piliečio, tai jinai ir neveiktų ir jos nebūtų. Ne? Iš esmės ta pati logika, kaip ir su prieš tai buvusiu teiginiu. Ir čia, pavyzdžiui, šitoj operatyviniai arba veikimo pirmenybei, apie ją kalbant, galima, sakykim, prisiminti tokią irgi tam tikruose sluoksniuose vykstančią karštą diskusiją, ar ekonomika pavaldi moraliai ar ne. Šie tam tikros ekonominės teorijos teigia, kad ekonomika veikia kaip mechanizmas. Jinai nepavaldi moraliai, nes tarsi nepriklauso nuo žmonių valios. Tai yra mechanizmas, kuris veikia savaime. O bažnyčia, iš esmės remdamasi va šituo teiginiu, jinai sako, kad ekonomika negali veikti be žmonių. Nu, tiesiog jos nebus, nes ekonomika ir kuria žmonės, jie verčiasi, jie perka, jie parduoda. Taip galbūt žmonės reaguoja į tam tikrus dalykus dažniausiai vienaip ar kitaip, bet to negali pavadinti mechanizmu, nes vis tiek žmonės sprendžia, jie veikia, jie nori, jie trokšta, jie masto. Ir tuo pagrindu, kad žmonės veikia, o ne tarsi koks nors mechanizmas ritasi ir žmonės jame tik tai ritasi kaip dalelės, nieko negalėdami padaryti ir apsispręsti kitaip, tai šito pagrindu bažnyčia sako, kad ekonomika yra pavaldi moraliai. Ten galioja irgi moralės dėsniai ir žmonės atsakingi už savo ekonominius poelgius. Toliau, trečia pirmenybė tikslo arba finalistinė, kaip ten buvo įvardinta pirmenybė. Žmogus pats turi savo tikslą. Jis kaip kūniška ir dvasinė būtybė pranoksta laiką ir eina į asmeninį susitikimą su Dievu. Tuo tarpu visuomenė savo tikslą gauna iš žmonių. Jis skirta tam, kad sudarytų jiems terpę kiekvienam pasiekti savo tikslą. Jeigu čia brėžčiau schemą, tai galėčiau nubrėžti žmogų ir visuomenę. Ir nuo žmogaus tikslo rodiklė būtų į viršų, į Dievą, tuo tarpu nuo visuomenės tikslo rodiklė būtų į žmogų. Kai žmogus egzistuoja dėl Dievo, visuomenė egzistuoja dėl žmogaus. Ir tai yra tikslo pirmenybė, žmogaus tikslo pirmenybė prieš visuomenę. Taigi iš šito principo išplaukia, iš šito žmogaus asmens principo ir iš vat tų trijų pirmenybių išplaukia, kad nėra prasmės visuomenės mąstyti atskirai nuo asmenų, nes jie ją sudaro ir ne atvirkščiai. Mąstyti apie visuomenę, kuri būtų ankstesnė už savo narius, juos tarsi preegzistuotų, reiškia egzistuotų anksčiau už juos ir būtų jų ontologinio buvimo sąlyga, tai yra mąstyti, nu kaip čia pasakyti, nelogišką dalyką, prastai sakant, nesąmonę. Taip grinai chronologiškai visuomenė mus preegzistuoja, reiškia mes nei vienas negimėm atskirai, ne mes gimstam visuomeniai. Jinai mus formuoja kultūriškai, mes esam vienokios ar kitokios visuomenės vaikai. Tačiau visuomenė savo esmėje mūsų nepreegzistuoja, reiškia, nėra anksčiau už mus. Ir mes visi, kiek vis nauja karta, mes iš esmės kuriam tą visuomenę, kurioje egzistuojam. Patys kuriam savo visuomenę. Taigi, pagal žmogaus asmens principą, žmogus yra pirmesnis už visuomenę. Jeigu žiūrėtume į socialinio bažnyčios mokymo dokumentus, tai šitą principą rastume jau pirmojoje socialinėje enciklikoje Rerum Novarum, kurią pristatinėjau praeitą kartą ir pabrėžiau, kad Leonas XIII, kalbėdamas apie darbininkus, jisai atkreipia dėmesį į tai, kad darbininkai yra žmonės, turintys savo kilnumą. Ne, nu, jis kalbėjo dar įsivaizduodamas, kad visi, kurie jau klauso, yra katalikai, krikščionys, tai jisai sakė, jis yra Dievo kūrinys ir iš to jis semėsi savo kilnumo. Negalima į jį žiūrėti tik tai kaip į darbo jėgą. Sako darbdaviams, turite gerbti darbininkus kaip asmenis. Iškia popiežius, matydamas, kad konkreti ekonominė situacija pažeidžia šitą principą, jis sako taip negerai ir jį įvardina. Pagal šį principą, žmogaus asmens principą, gali būti vertinama bet kokia politinė ar ekonominė teorija arba bet kokia konkreti politinė ir ekonominė sistema. Pavyzdžiui, Jonas Paulius II savo enciklikoje Centesimus Annus, kai kalba apie komunizmą ir nurodo jo klaidas, tai sako, kad pagrindinė iš tų klaidų buvo, cituoju, antropologinio pobūdžio. Atskirą žmogų socializmas traktuoja kaip paprastą visuomenės organizmo elementą ar ląstelę, todėl individo gerovė visiškai priklauso nuo to, kaip veikia visuomeninis ekonominis mechanizmas. Centesimus Annus 13 numeris. Čia popiežius įvardina tai, kaip komunizmas žvelgia į visuomenės arba valstybės ir žmogaus santykį. Ir turbūt iš karto pastebim, kad yra atvirkščias dalykas, negu mes ką tik kalbėjom, negu socialinio bažnyčios mokymo pagrindinis principas teigia. Jeigu mes sakėm, kad žmogus yra svarbesnis ir visuomenė jam pajungta ir dėl jo gyvuoja, tai čia yra atvirkščiai, kad atskiras žmogus yra tik visuomeninio organizmo elementas ir jis yra pajungtas, žodžiu, visuomeniniam ekonominiam mechanizmui jo geroviai. Žinom, kad ekonominė sistema be vargo aukodavo savo narius, tikriausiai ir gal net kai kas ir kai kam iš jūsų ir pačiam tremti jie teko pabuvoti, arba bent jau giminės, tėvai seneliai pabuvojo, mano senelė irgi buvo ištremta ir dėl to, kad buvo nepageidaujamas elementas, jinai netitiko tuo metinės visuomenės, kaip jinai buvo įsivaizduota interesų ir tikslų. Dabar iš žmogaus asmens principo kyla taip pat ir žmogaus teisės. Žmogaus teisės yra viena iš temų, kurios labai svarbios tiek socialiniam bažnyčios mokyme, tiek apskritai dabar visur. Susiveskit į Google žmogaus teisės ir pamatysit, kad jums neaprėpiamą skaičių puslapių parodys susijusių su ta tema. Taip, ir to žmogaus teisės, jos remiantis šituo principu, jos nėra nustatomos ar apsprendžiamos valstybės ar visuomenės. Visuomenė jas tik atpažįsta, pripažįsta, saugo ir skatina. Tai yra vadinamos prigimtinės teisės, kurios yra įrašytos į prigimtį. valstybė ir pats žmogus, kaip mes minėjom, savo prigimties nesukuria, jis tik tai ją priima ir gali vis labiau ją suprasti ir saugoti. Tai lygiai taip pat iš tos prigimties kylančias teisės žmogus ir visuomenė gali tik atpažinti, pripažinti, saugoti ir skatinti. Jinai nenustato teisių. Kai valstybė imasi įstatymais, vadinama pozityviąją teisę nustatinėti, kas kokią teisę turi. Pavyzdžiui, kad vieni turi teisę gyventi, o, sakykime, kiti jos neturi, kaip negimę kūdikiai. Tai tada jinai jau lenda ne į savo, ta prasme, užsiima tuo, kas nėra jos kompetencija. Ir teisių esmė yra būtent, kad jos glūdi žmogaus prigimtyje, tai yra tame, kas žmogui yra duota ir kas nuo žmogaus nepriklauso. Tai yra nei sau savo teisių mes nesuteikiam ir kitam žmogui jo teisių. Teisės žmogui priklauso dėl to, kad jis yra žmogus, o ne dėl to, kad jis jas tas teisės supranta, jas atpažįsta, jas gali įvardinti arba jas gali apginti. Vėlgi yra žmonių, kurie savo teisių nežino, nesupranta arba negali jų apginti. Kai feministiniai judėjimai organizuoja demonstracijas už pasirinkimą, už moters teisę pasirinkti, daryti abortą ar ne, tai jie organizuoja demonstracijas tų, kurie vat, savo teisės gali įsivaizduotas, ne, susigalvotas, pareikšti ir apginti, bet nieks negali suorganizuoti negimusių kūdikių demonstracijos, nes tiesiog jie dar negali demonstruoti. Tai va, tai remiantis šituo principu, žmogaus teisės jam priklauso vien dėl to, kad jis yra žmogus, kyla iš jo prigimties ir tos teisės yra gerbtinos. Tai tiek apie žmogaus asmens principą, kuris, kaip sakiau, vadinamas principu arba svarbiausiu. Kaip minėjau, visi kiti principai laikomi išvestiniais iš šio principu. Tai dabar peržvelkim trumpai tuos penkis principus, kuriuos buvau čia surašęs. Visuotinės materialinių gėrybių paskirties principas, kurį aš čia įvardinau kaip teisę. Kiekvienas žmogus turi pamatinę teisę į gėrių, kurie būtini jo gyvybei ir žmogiškajam orumui palaikyti vartojimą. Šitą principą bažnyčia įvardina norėdama pasakyti, koks yra jos santykis arba kainai turi galvoj, pavyzdžiui, gindama privačią nuosavybę ir tai reiškia prieštaraudama komunizmui, bet kartu, kad jos pozicija nėra ta pozicija, kurią gina absoliutusis liberalizmas. Jeigu kas buvot ir pamenat praeitą paskaitą, tai aš kalbėjau, kad Leonas XIII Rerum Novarum rašė liberalizmo kontekste. Vienas iš liberalizmo postulatų buvo absoliuti privačios nuosavybės teisė. Tai, kas mano, niekas negali to liesti. Kaip reakcija į tokį privačios nuosavybės supratimą ir kitus liberalizmo postulatus buvo kilęs komunizmas, kuris sakė, privati nuosavybė yra blogis, ją reikia absoliučiai panaikinti ir įvesti bendrąją arba kolektyvinę nuosavybę. Leonas XIII gina privačios nuosavybės teisę, bet kartu sako, kad privati nuosavybė nėra absoliuti, kad šita teisė nėra absoliuti, kad pirmesnė prieš teisę į nuosavybę yra teisė į gyvybę ir į visą tai, kas būtina gyvybei palaikyti. Dėl to kiekvienas, kuris turi savo gėrybių, jam priklausančių kažkokios privačios nuosavybės, esant reikalui privalo jomis pasidalinti su kitais žmonėmis, kurie stokoja dalykų būtinų jų išgyvenimui. Tai apie šitą principą tik tai tiek. Jisai tiesiog iš esmės pasako, kad pavyzdžiui, kaip sakykime ir daugelie konstitucijų pasakyta ir mūsų konstitucijoje pasakyta, tiksliai nepacituosiu, bet žodžiu, Lietuvos teritorija priklauso visiems Lietuvos žmonėm. Nepaisant to, kad kažkas turi savo ūkį, kažkieno yra privati nuosavybė, bet viskas priklauso visiems va ta tokia esminė pamatinė prasme ir kad tai yra visų, mes visi savo šalį ginam. Ir galų gale visi jie naudojamės vienokiu ar kitokiu.